No niin, moi taas. Se olisi Markkinointiradio, mikä on tärkeä podcast täällä. Hei, mä oon Santtu Kottila ja on tässä podcastissa juontajana, hostina, puheenparren kuljettajana läpi ohjelman. Jos et aikaisemmin ole kuunnellut meitä, niin mikä on tärkeä podcastissahan me käydään läpi markkinointiin liittyviä ilmiöitä, uutisia, ajankohtaisia aiheita ja käsitellään ne kaikkien markkinoijien puolesta ja seulotaan informaatiotulvaa. Meillä on aina jokaisessa lähetyksessä 3 ajankohtaista aihetta, joista jutellaan ja kerrotaan miksi ja mikä niissä on tärkeää jokaiselle markkinoijalle. Tämän podcastin mahdollistaa meidän kumppanit, digimarkkinointitoimisto Grapevine, markkinointitoimisto Julkea X Lempeen, tietoliikenneyhtiö Telia Finland sekä strateginen bränditoimisto Workos. Tätä ohjelmaa tekee mun kanssa vakiopanelistien joukko, josta aina 2 on kerrallaan mun mukana täällä käymässä läpi ajankohtaisemmat keskustelut. Ja tällä kertaa linjoilla ovat Laura Kultaranta Telia Finlandilta. Moikka Laura.
Moikka, aurinkoista huomenta kaikille.
Sitä se tosiaan on. Ja Jussi Saunamäki Grapevineilta. Moikka Jussi.
Moi, mukava olla täällä.
Mennään taas hei suoraan asiaan. Meillä on 3 äärimmäisen mielenkiintoista uutisaihetta. Tänään puhutaan vähän markkinoijien työstä, tai no, mä en oikein osaa tiivistää tätä, se käy kohta ilmi. Sitten nostetaan tuolta yksi ehkä vuoden 2023 suurimmista markkinoinnillisista ilmiöistä keskusteluun, ja sitten vielä ihan viimeiseksi puhutaan myös tuotenimen vaihtamisesta ja brändinimien vaihtamisesta. Mutta Jussi, päivän ensimmäinen uutinen tulee sulta, ole hyvä.
No joo, kiitos. Poimin tuossa just ennen vappua markkinointiuutisiin tuli tämmöinen Viesti ry:n tekemä tutkimus ja sen uutisointi. Ja se oli otsikoitu tällä, että lähes 1/2 viestinnän ammattilaisista päivystää vapaa-ajallaan työpaikan somekanavia palkattomasti. Ja tämä oli kyllä niin kuin mielenkiintoinen otsikko ja hieman jopa provosoiduin, kun luin tämän ja ajattelin silleen, että ei kai, ei voi olla näin, että vielä 2024, voiko olla tällainen tilanne. Ja tosiaan tässä tutkimuksessa nostettiin tosiaan tuo, että lähes 1/2 viestinnän ammattilaisista ei saa korvausta somekanavien seuraamisesta vapaa-ajalla. Ja jopa 74% seuraa työpaikan somekanavia säännöllisen työajan ulkopuolella. Ja tässä on tietysti niin kuin monta eri kulmaa, miten tätä tutkimusta ja uutista voi lähteä purkamaan, mutta mulla ainakin niin kuin ensimmäisenä nousi, varsinkin kun tässä ollaan niin kuin 15 vuotta Grapevinea rakennettu ja meillä niin kuin tämä on äärimmäisen lähellä meidän yrityksen liiketoimintaa, niin se, että mulla tulee niin kuin ensimmäisenä heti mieleen, että tämmöinen yhteisömanagerointityö, niin sitä ei arvosteta suomalaisissa yrityksissä. Ja ennen kaikkea siinä ei ymmärretä sitä aitoa bisnesarvoa, että mitä siellä on saatavilla. Eli tämä yhteisömanagerointi ja tästä niin kuin somekanavien seuraaminen, niin se nähdään edelleen sellaisena niin kuin puuhasteluna, jota tehdään sen kaiken muun NS-tärkeämmän työn ohessa. Eli siellä on aliresursoitu se homma ja siellä on joku yksittäinen tekijä, jolle se on vähän niin kuin siinä työlistan sivussa sitten laitettuna, että ai niin, muistappa seurata, mitä meidän somekanavissa tapahtuu. Ja näinhän se ei niin kuin missään nimessä saisi olla, että jos mietitään tuota yhteisömanagerointia vähän ja sitä niin kuin taustaa, että miksi sitä ylipäätänsä tehdään, niin sehän on yksi niin kuin tärkeimmistä tällä, jos mietitään digitaalisia kohtaamispisteitä, missä se yritys kohtaa sen oman kohderyhmänsä, että ylipäätänsä sosiaalinen media, siinä on se sosiaalisuus, tämä niin kuin dialogiaspekti, että se pitäisi olla tämmöistä niin kuin vuoropuhelua sen yritykseen kohderyhmän välissä. Ja tosi harvat ensinnäkään on tajunnut tätä asiaa, että nämä edelleen yritykset tuuttaa someen viestejä tälle monologityyliin, että julkaistaan vähän niin kuin yhtenä mainospintana näitä sisältöjä ja sitten siellä ei olla reagoimassa näihin viesteihin, tai sitten jos ollaan, niin sitten se on just niin kuin tässä tutkimuksessa käy ilmi, niin tosi resursoitua ja sitä ei ole suunniteltu välttämättä sillä tasolla, mitä se olla. Ja parhaimmillaanhan kuitenkin yhteisömanagerointi on sitä niin kuin brändin rakentamista, ja mekin puhutaan Grapevinella siitä, että siirrytään tavallaan siitä community managementista sellaisen niin community leadershipiin, missä me aletaan niin kuin johtamaan sitä keskustelua näissä eri digikanavissa, ja me pystytään luomaan niitä keskustelun aiheita, ja me saadaan insightia sieltä, että me pystytään rakentamaan niin kuin aktiivisia yhteisöjä, missä niin kuin meilläkin on parhaimmillaan yli 100 000 niin kuin seuraajaa näissä yhteisöissä, ja me pystytään luomaan sinne niitä niin kuin keskustelun aiheita, ja me saadaan sieltä niin kuin markkinatutkimusta ja sitä, että mikä sille meidän kohderyhmälle on tärkeää tai mitkä asiat niitä kiinnostaa ja mitkä herättää keskustelua. Ja ollaan aktiivisesti läsnä siellä näissä kanavissa. Ja tämähän on tosiaan suunnitelmallista työtä ja se vaatii sitä suunnitelmallisuutta ja resursseja. Mitäs tuumaatte?
Todella mielenkiintoinen nosto osuu vielä hyvin tähän 2024 lakkokevään aiheisiin.
Kyllä.
Suomesta ehkä niin kuin kaksi puolta, että mä haluaisin ainakin uskoa, että jos ajatellaan, että se on niin kuin tämä yhteisömanageroinnin puoli ja sitten on tämä somekanavien niin kuin päivystyksen omainen seuranta. Että mä ainakin haluaisin uskoa, että kyllä se yhteisömanageroinnista niin kuin sen osalta tilanne on varmasti parempi. Mutta ehkä se, mitä Viesti ry tässä halusi niin kuin eniten nostattaa, niin oli tämä niin kuin viestinnän osaajien tekemä päivystystyö, eli niin sanotusti kriisipäivystys ja kriisitilanteiden ennakointi. Ja sen osalta uskon kyllä ihan 100-prosenttisesti, että asiat on just niin kuin tässä tutkimuksessa sanotaan.
Kyllä.
Mutta se, mikä se ratkaisu olisi, niin se on ehkä se, mutta ei ehkä mennä vielä siihen, jutellaan siitä myöhemmin, mutta tämä on todella mielenkiintoinen aihe ja varmasti aihe, jonka jokainen markkinoija ja viestiä tunnistaa. Ja ehkä tämä sitten myös osaltaan niin kuin nivoutuu ylipäätänsä siihen, että tämä niin kuin asiantuntijatyö, niin se on perustavalla tavalla muuttunut jo tässä niin kuin useiden vuosien ajan, jolloin se ei ole enää niin selkeästi, päivä ei lopu tiettynä kellonlyömänä. Ja sitten kun siihen vielä yhdistää sen, että sitten ainakin itse voi myöntää, että roikun näissä sosiaalisen median kanavissa, henkilökohtaisissa kanavissa, joka tapauksessa omilla tileillä monta kertaa illan aikana, niin siinäkin se sitten helposti menee vähän niin kuin puurot ja vellit sekaisin, että mikä nyt on sitten sitä omaa somen käyttöä ja mikä on niin sanotusti työliitännäistä somekäyttöä tai työpaikkaan tai työhön liitännäistä somekäyttöä. Tämä on
kyllä
vaikea.
Just näin. Ja just toi oli hyvä, että nostit ton niin kuin kriisin, tämmöisen somekriisin, että siinäkin on mun mielestä niin kuin hyvä muistaa se, että myös somekriisejä varten pystyy varautumaan ja suunnittelemaan sitä niin kuin etukäteen, että usein tällaisia, että kun nähdään, että jos joku aihe esimerkiksi jotenkin nousee ja tulee tämmöinen niin kuin alkaa niin sanotusti hieman nousemaan kriisiä ja sitten se hoidetaan tosi hyvin ja sitten siitä tulee se jälkipuinti, että no nehän hoititaan tosi hyvin, että neillä oli hyvä vastaus tähän ja sieltä tuli ihminen niin kuin yrityksestä ihminen omilla kasvoillaan kertomaan ja pyysi anteeksi ja näin ja näin. Ja sitten se somekriisi ei niin kun lähtenyt ihan laukalle ja ne otti sen tavallaan, niin kun sai voiton siitä sille yritykselle. Niin se on tosi hyvä muistaa aina näissä, että näistä löytyy aina taustalta suunnitelma. Ja siellä on, se on ollut niin kun suunnitelmallista tekemistä, että niihin on pystytty varautumaan myös.
Siis mun mielestä tässä on tosi monta puolta tässä uutisessa. Just toi, että tietyllä tavalla pystytään ennakoimaan, että jos on joku tuleva ilmiö, mistä tiedetään, että nyt halutaan olla ajan hermolla, niin siihen pystytään valmistautumaan ja hommaamaan resursseja ja ennakoimaan ja miettimään jo sitä omaa juttua siihen, vaikka Euroviisut tai MM-lätkä tai joku muu tämmöinen tapahtuma tai muu. Ja sitten tietysti ajastaahan pystyy nykyään noita postauksia, mutta sitten on sitä päivystystyötä, mitä ei pysty ajastamaan eikä ennakoimaan. Ja mä kans ajattelin, että se oli tässä uutisessa ehkä se niin kuin juttu. Ja mulla on tässä semmoinen niin kuin oma silmiä avaava kokemus, että mä olin yhden kaveriporukan kanssa tuossa jo pari vuotta sitten oltiin semmoisella niin kuin tyttöjen aikaa viettämässä ja oltiin sitten yökin jossain hotellissa ja tämä yksi henkilö kantoi sitten läppäriä siinä koko ajan mukana. Ja hänellä oli tehtävä tehdä sen viikonlopun aikana pari postausta tiettyyn kellon aikaan. Ja vaikka ne oli pari postausta, ne oli sillä tavalla valmiina, niin siinä ei ollut tätä ajastusmahdollisuutta, koska siinä joku asia tapahtui juuri silloin ja se piti sitten päivittää sinne. Ja vaikka ajattelisi, että no mitä nyt kaksi postausta viikonlopussa, mutta hän kantoi tätä läppäriä mukana, hän vilkuili koko ajan kelloa, hän oli selkeästi niin kuin ahdistunut, että hänellä on tämmöiset tehtävät, mitkä hänen täytyy tietyllä hetkellä päästä tiettyyn paikkaan, jotta hän voi ne laittaa. Ja sitten tästä yritettiin kysyä, että onko tämä nyt ihan välttämätöntä ja muuta, mutta tämä kuului hänelle ja tuli myös ilmi, että ei, hän ei saa mitään ekstra korvausta tästä päivystämisestä ja muusta, niin siinä mä niin kuin ehkä peilaten nyt tähän uutiseen, niin ymmärsin tämän niin kuin asian laidan. Se on hyvin, hyvin kuormittavaa, tämmöinen päivystystyö. Ja silloin se työstä irtaantuminen ei onnistu. Mä näin ihan omin silmin, että se ei onnistu. Eli tämä on niin kuin just tässä niin kuin ytimessä.
Kyllä.
Et nyt sitten, jos tämmöinen vähimmäiskorvaussuositus tulee näistä somepäivystyksistä alalle, niin mä luulen, että tämä ehkä ainakin jollain tavalla niin kuin vähän jelppii sitä ahdistusta ja mielipahaa, että sä joudut olemaan niin kuin siinä vapaa-ajallasi kärkkymässä niitä, koska kyllä se, niin kuin, vaikka se olisi hyvin pieni tehtävä, niin se on koko ajan siinä takaraivossa ja se, että sinun pitää suorittaa se tai sitten ei asiat ole hyvin, että siitä tulee sanomista, niin mielestäni on ihan paikallaan tämmöinen. Ja sitten ehkä tällaiset, että niin kuin, jos on useampi henkilö yrityksessä, niin tavallaan niin kuin vuorotetaan näitä päivystysaikoja, että se on yksi semmoinen ratkaisu, että toki on tärkeää olla kiinni ajassa ja muuta, mutta sitten siihen täytyy miettiä semmoisia sopivia kullekin henkilölle henkilökohtaisesti sopivia niin kuin keinoja, että se vähän se kuorma siinä kevenee.
Just näin. Ja tämä on mun mielestä tosi hyvä aihe, että nostetaan esiin, jotta tämä ja tulee niin kuin ihmisille tietoon, että kyllä tämä on nyt selkeä ongelma. Ja sitten taas toisaalta niin kuin mun mielestä on hyvä niin kuin myös se, että tähän on olemassa myös eri tapoja, millä tämän pystyy hoitaa. Että just paitsi yhteisömanageroin, niin myös tämmöisten päivystystyyppisten asioidenkin, ne pystyy ulkoistaa. Että se on niin kuin ihan pötypuhetta, että mitä aina välillä kuulee, että yhteisömanagerointia esimerkiksi ja tämmöistä niin kuin somekanavien päivystämistä ei pysty ulkoistamaan, koska kukaan muu ei tunne sitä meidän bisnestä niin hyvin kuin me itse. Et meillä on 15 vuoden kokemus esimerkiksi siitä ja aivan hyvin pystyy ulkoistamaan. Eli siinäkin se tavallaan suunnitelmallisuus, se pystyy tekemään ne tavallaan usein kysytyt kysymykset, tämän tyyppiset kaikki, että minkälaisista asioista siellä yleensä syntyy keskustelu esimerkiksi, niin pystyy luomaan sen playbookin siihen taustalle. Ja siellä pystyy olla vielä niin kuin nokkela ja siitä pystyy saamaan lisäarvoa niihin keskusteluihin. Niin tosiaan kannustan yrityksissä miettimään näitä, että miten tämän asian pystyy tekemään järkevämmin.
Mä rupesin miettimään tässä uutisessa nyt sitä niin kuin ratkaisuehdotusta, minkä viestijärryki on tässä näiden niin kuin suositusten myötä antanut. Mä en mene siihen vielä. Mä ehkä ensimmäisenä tässä niin kuin mietin sitä, että mä luulen, että se somekanavien päivystäminen, niin siinä on niin kuin kaksi puolta. Että yritykset vois miettiä, että onko se oikeasti tarpeellista, jos ajatellaan siis niin kuin viestinnällisen kriisityön näkökulmasta, että onko se oikeasti tarpeellista, että niitä seurataan koko ajan. Suomessakin on satoja tuhansia yrityksiä, niin tämä ei ole relevanttia niistä valtaosalle.
Täysin mutta, samaa mieltä.
Mutta osalle on. Että ehkä sitä kautta niin kuin miettii, että voitaisiinko enemmän kannustaa ihmisiä irtaantumaan siitä työstä ja myös niistä somekanavista niin kuin työnantajan puolelta. Ja sitten se toinen puoli tässä on, niin kun mä luin näitä ehdotuksia, tämä on nyt vähän huono, kun mulla ei ole tarjota parempia mallia, mutta mä olin vähän niin kuin ehkä pettynyt tähän Viesti ry:n ehdotukseen, koska tässä, kun me tiedetään, niin työ on muuttumassa. Varsinkin asiantuntija- ja tietotyö. Ja sitten taas tämä ehdotus, mikä tässä on, niin tämä pohjautuu siihen vanhan maailman tapaan tehdä. Eli tunti tunnista tämän verran korvausta 30%, jos se on tänä aikana ja jos se on noin monta tuntia. Mutta niin kuin sanoin, niin tämä on nyt vähän niin kuin tällaista huonoa kritiikkiä, kun mulle ei tarjota mitään parempaa.
Siis joo, onhan tuo korvauskin nyt jo parempi kuin ei mitään, että tavallaan oletetaan, että se kuuluu siihen työn kuvaan, koska se, jos se tuo paljon lisää tunteja, niin silloin se pitäisi ainakin näkyä peruspalkassa, jos se ei sitten niin kuin olisi korvauksissa. Mutta ehkä tässä on vielä se niin kuin pointti, että eihän viestijät ole asiakaspalveluhenkilöitä. Eli silloin, jos on joku kriisi, se on tietysti yrityksestä, organisaatiosta riippuen, että minkälainen kriisi ja liittyykö se johonkin kaupalliseen asiaan vai johonkin muuhun asiaan, niin asiakaspalveluhan on aina auki yleensä. Että siellä on aina joku, että tavallaan he ovat kyllä niin kuin työvuorossa, mutta tämmöinen niin kuin viestiöiden somepäivystys on enemmän sitten semmoista keskustelevaa.
Kyllä.
Keskustelevaa, että niin. Ja sitten jos oikeasti tulee kriisi, mitä kuitenkin väitän, että suuressa osassa yrityksistä ja organisaatioista näitä kriisejä ei tule kovinkaan usein. Et jos joku todella iso kriisi tulee, niin kyllä sinne kutsutaan sitten aika lailla koko niin kuin firma töihin miettimään sitä juttua. Mutta tämmöiset niin kuin jokapäiväiset, arkiset, pienet keskusteluparret siellä, niin sitä täytyy sitten miettiä, että kuka ne hoitaa ja onko se ihan välttämätöntä, että siellä ollaan niin kuin heti vastaamassa. Että ei se välttämättä se ihminenkään siellä, joka tämän viestin kirjoittaa, niin oletaan, että siellä heti hänelle vastataan. Mutta jos on asiakaspalvelullista asiaa, niin silloin odotetaan, että saa heti vastauksen. Monissa yrityksissä on viikonloppuna päivystykset myös.
Kyllä. Ja toi oli vielä pakko sanoa tuohon, hyvä Laura, kun nostit tuonne, että viestijät ei ole niitä ehkä järkevimpiä ratkaisuja siihen asiakaspalvelun tehtäviin, koska usein siellä viestinnän pöydällä se pöytä on täynnä kaikkea muutakin, jolloin sitten se yhteisömanagerointi sille ei jää aikaa. Ja sitä ei pystytä hoitaa sillä parhaalla mahdollisella tasolla, millä se kannattaisi.
Tähän loppuun vielä, kun siirrytään seuraavaan aiheeseen, niin ihan loistava aasinsilta itse asiassa. Mä en tiedä, oletteko huomannut tai tavoittiko teidät, mutta Viesti ry on tehnyt tähän ulostuloon liittyen loistavan kaupallisen yhteistyön Pieru Perse -sarjakuvan kanssa, joka löytyy Instagramista. Siinä on hienosti kerrottu tämmöinen esimerkki case tällaisesta viestinnällisestä kriisipäivystyksestä. Niin nyt kun mennään tähän seuraavaan aiheeseen, joka tulee Laura sulta, niin tämä toimii hyvänä aasinsiltana ja suosittelen, että käytte Pieru Perseen sarjakuvan tästä aiheesta Instagramista katsomassa.
Heti alkoi kiinnostaa.
Joo.
Mut jes, seuraava uutinen näillä saatesanoilla tulee Laura sulta.
Jes, 12. huhtikuuta Marketing Weekissä otsikolla You can't cheat the fundamentals, why Prime has been reduced to the bargain bin. Eli kyse on tietysti tästä urheilujuoma Primeista. Prime Hydration on koko nimi, ja varmasti kaikki näkivät, miten viime keväällä se nousi tämmöiseksi suureksi hitiksi, varsinkin lasten ja teinien ja nuorten keskuudessa. Ja tämän lanseerasi tämmöisten teini-ikäisten suosikkitubettajat, siis maailmanlaajuisesti todella suositut tubettajat, ja niin Logan Paul ja KSI. Ilmeisesti toinen näistä on nyrkkeilyskenessä toimiva henkilö. Ja tässä niin kun oli semmoinen keissi, että hinnat nousi pilviin sen takia, että he ei ollut ilmeisesti pystynyt varautumaan tähän saatavuuteen, eli se oli aika heikkoa, ja sen takia siinä tuli tämä FOMO-ilmiö, ja silloin kaikki halusivat näitä, koska se oli nyt todella, todella cool juttu. Ja sitten niitä ei ollut saatavilla, niin hinnat nousi ihan valtaviin sfääreihin. Täällä kotimarketeissa oli jopa 15 euroa muistaakseni tai jotain tämmöistä. Ja IP:ssä niiden hinnat nousi tuhansiin puntiin. Ja Twitteriin nykyisen X:ään perustettiin semmoinen tili jäljittämään näitä pulloja faneille. Ja sitä jonotettiin niin kuin aikanaan jotain konserttilippuja niin ihan tuolla kivijalkaliikkeiden edessä, että sitä saatiin.
Myös niille tyhjille pulloille syntyi jälkimarkkina.
Kyllä, kyllä. Nämä on erittäin hienoja huoneen koristuksena ja oman statuksen nostamisena. Ja nyt sitten tämä kupla on puhjennut niin sanotusti ja myynti on pudonnut radikaalisti. Eli tässä ollaan vähän tämmöisen niin kuin uudenlaisen markkinoinnin ja äärellä. Eli perinteisestihän tuote suunnitellaan ja myydään ja sille niin kuin mietitään kohderyhmiä ja tehdään tarkkoja suunnitelmia ja muita mutta nyt näillä kahdella kaveruksellahan oli jo kohderyhmä ja heidän oma brändi niin kuin valmiina mille tahansa tuotteelle. Elikkä he olisi voinut tavallaan niin kuin lanseerata vaikka jonkun vaatemalliston ja se olisi luultavasti noussut yhtä suureksi hitiksi. Mutta koska heillä tavallaan oli tehnyt jo sen pitkäjänteisen brändityön ja sen vaikuttajatyön, niin he tavallaan niin kuin pystynyt hyödyntämään tätä maaperää. Ja nyt sitten on kauheasti ollut tästä niin kuin spekulaatio, että hei, että tämähän oli tämmöinen niin kuin hittijuttu, mikä nyt sitten on kuollut ja näin. Mutta toisaalta niin kuin se myynti oli niin valtaisaa silloin alussa ja nyt se on pudonnut semmoiselle ehkä vähän perinteisemmälle tasolle. Niin onko se edes huono juttu heille, että he sai niin kuin miljoona tilit siitä ja nyt sitten tuote myy kuitenkin jonkin verran ja he voi keksiä jonkun uuden tuotteen. Mutta voiko vain vaikuttajat toimia näin vai onko tämmöinen niin kuin ilmiö hyvä boostaus siihen tuotteen alkuun? Et mitä mieltä te olette tästä niin kuin ilmiöstä, että vaikuttajat lanseeraa tuotteita ja ne on tosi suosittuja ja ne saa maailmanlaajuisen tämmöisen suosion, mutta onko se kestävää? Onko tämä hyvä vai huono juttu? Mitä mielipiteet?
Tämä on mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoinen keissi taas meillä tässä, että tuossa niin kuin mainitsit Laura, että näillä henkilöbrändeillähän oli jo se valtava seuraajakunta. Eli se brändi on heillä näillä henkilöillä ja sitten he pystyvät ottamaan siihen niin minkä tahansa tuotteen ja alkaa sitten tuuttaamaan sitä. Eli periaatteessa se henkilöbrändi luo sen ilmiön, josta se lähtee sitten lumipalloefektinä eteenpäin. Mutta sitten toisaalta niin kun mun mielestä oli otsikoitu tosi hyvin tämä artikkeli, että you can't cheat the fundamentals, että perusasioita ei voi huijata. Että jos me mietitään jo niin kun näitä tämmöisiä niin kun markkinoinnin perusfundamentteja, vaikka näitä Kotlerin 4P:tä, että sulla pitää olla se tuote kunnossa, sulla pitää olla se hinta kunnossa, jakelu pitää toimia ja sitten se markkinointi, viestintä, mainonta, sen pitää olla houkuttelevaa ja niin kun sen pitää pystyä uudistumaan myös koko ajan. Et jos me mietitään vaikka Coca-Colaa, mitä oli myös käytetty tässä artikkelissa esimerkkinä, että jos Coca-Cola joutuu mainostamaan koko ajan, joka päivä, jotta se pysyy meidän niin kuin, täällä top of mindissa ja niin kuin mielikuvissa sellaisena tuotteena, että kun mennään kauppaan, niin me päädytään se ottamaan. Niin kyllä silloin muuten Primekin joutuisi tätä tekemään. Eli tavallaan, että sitten kun se lähtee hiipumaan se uuden tuotteen hype, niin siihen on pakko tuoda myös näitä muita NS-perinteisempiä keinoja, jotta se pystytään pitämään se brändi ihmisten mielissä. Ja sitten tässä on mun mielestä toinen supermielenkiintoinen sellainen kulma, että tämmöiset niin kuin muoti-ilmiöt, niin nehän on vaarallisia. Varsinkin, niin kuin, no ne ei ole markkinoijan näkökulmasta vaarallisia, mutta ne on yrittäjien ja sen niin kuin liiketoiminnan kannalta niin kuin vaarallisia, koska tämmöinen niin kuin trendeihin liikaa kiinnittyminen ei ole hyvä asia, koska nämä trendithän muuttuu koko ajan. Eli nyt meillä on ollut tämä Prime-hype ja sitten seuraavaksi tulee joku toinen hype ja sitten se Prime kuolee. Niin silloin, jos sä perustat sen sun liiketoiminnan johonkin tällaiseen vaihtuvaan muoti-ilmiöön, niin kun se vaihtuva muoti-ilmiö kuolee, niin se sun liiketoiminta kuolee myös. Eli siinä mielessä tämä on niin kun myös tosi mielenkiintoinen keissi, että mun oli pakko ottaa tähän toi lainaus 1930-luvulta. Coco Chanel on sanonut, että muoti vaihtuu, mutta tyyli pysyy. Eli että miten pystyy luomaan sellaisen brändin, mikä on ajankohtainen, se on erillisissä, niin kuin, erilaisissa ilmiöissä mukana, mutta se on niin kuin tyylikäs. Eli se ei kuitenkaan kuole näiden vaihtuvien muoti-ilmiöiden mukana. Mutta pakko sanoa vielä henkilökohtaisesti, kyllä niin kuin itsekin kiinnostuin tästä Prime-juomasta sitten, kummipoika metsästi niitä pulloja ja itsekin, että mikä tämä nyt on. Ja sitten muutamassa kaupassa kävin katsomassa, että okei, tällainen juttu.
Mutta maistoitko juomaa?
Kyllä mä sitten maistoin vähän. En huomannut mitään eroa näihin niin kuin muihin vastaaviin tuotteisiin.
Mun mielestä sininen oli ihan hirveetä.
Sininen on ihan järkyttävää. Tämä on siis omasta mielestä tämä on yksi niin kuin viime vuosien hienoimmista ilmiön rakentamistempuista, tai miksi sitä nyt haluukaan kutsua. Onko se sitten tapahtunut niin kuin täysin tarkoituksella tai osittain vahingossa tämä, että se saatavuus oli niin huonoa alkuun?
He itse sanoo, että se oli vahinko.
Mutta... No, joo.
Joo, ja siihenhän on nyt käsittääkseni tämä saatavuuteen liittyvä, että he sai tänne Eurooppaan sen jonkun oman tehtaan, mistä tulee sit nyt näitä tänne Euroopan markkinoille juomia, ja niitä on alkanut tulee sitten tosiaan niin paljon, että tämä ilmiö on vähän hiipunut, mutta sitten nyt siinä on tämä rinnalla ilmeisesti tämmöinen uusi ilmiö, että ne alkuperäiset Made in USA-tuotteet on sitten nyt taas hieman nousemassa, että ne on vähän harvinaisempia ja saatavuus heikompaa.
Mutta tosiaan jo, niin kuin tuossa sanoin, niin mun mielestä tämä on niin kuin erinomaisen hieno keissi. Ehkä se, mitä Laura, sä taisit vähän viitata tuossa rivien välissä, niin tässä on mielenkiintoista nyt sitten nähdä, että kiinnostaako niin kuin Primein omistajia. Hän ei ole nämä vaikuttajat pelkästään, jotka sen omistaa, mutta kiinnostaako näitä omistajia niin kuin oikeasti pitkäjänteinen tekeminen. Eli nyt sen haipin jälkeen, kun nyt ei ole sellaista samanlaista jännitystä, joka... Niin kuin, että puhutaan päivistä, viikoista, kuukausista, että nyt tapahtuu makeita juttuja. Vaan nyt pitäisi tehdä sitä, mitä varmaan valtaosa suomalaisistakin markkinoijista tekee, eli pitkäjänteistä markkinointia, joka saattaa joskus olla ihan hemmetin tylsää. Palkinto ei ole konkreettista. Sitten kun sä saavutat jonkun asian, niin sä oot tehnyt sitä niin pitkään jo, että sä et enää jaksa innostua siitä, ja sä näet jo 4-5 muuta maalia siellä etupellossa, joita kohti sun pitää mennä. Että onko se sitten enää niin kiinnostavaa? Et mun mielestä se on vastaus tähän artikkelin niin kun kysymyksiin, joka on siis se, että et mitä tälle käy. Mun mielestä se määrittää.
No mä en itse asiassa tiedänyt, että miten tämä myy tällä hetkellä. Et nythän niitä on kaupoissa pilvin pimeen kaikkia eri värejä ja makuja. Mutta poikani kertoi, että nyt heillä on tämmöisiä rare editioneita. Eli ne tekee pienen erän jotain harvinaisia pulloja ja sitten he menee vaikka näihin johonkin nyrkkeilyystävyysotteluihin tai muihin ja siellä on sitten julkimoita, jotka niitä juo ja näyttää, niin niihin tulee taas semmoinen himottu efekti, että vitsi, että sitten luodaan niin kuin siellä heidän niin kuin noissa kanavissaan sitä hypeä. Et sitten, mutta tavallaan jos niitä on kauhean vähän, vaikka se hinta olisikin suuri, niin kuinka hyvä bisnes se sitten on, ellei ne hinnat ole todella suuria.
Mutta sehän on tapa tehdä markkinointia. Vaikka jos ajatellaan tästä niin kuin pikaruokaravintolaskenestä Suomessa, Hese ja Mäkki tekee molemmat ihan samaa, että niillä on viikoittaisia, kuukausittaisia teematuotteita, mikä on aina hampurilainen X. Ja sillä mainostetaan, koska sä et voi enää mainostaa sillä Big Macilla tai kerroshampurilaisella, kun siinä ei ole mitään, mikä niin kuin saisi ihmisen huomion. Mutta sitten kun sulla on joku ruis-sipuli-hampurilainen, niin se on ihmiselle, se triggeroi ajattelemaan hampurilaista, sitten se menee ostaa hampurilaista, ja sitten se ei ostaa sitä ruis-sipuli-hampurilaista edes, vaan se ostaa sen kerroshampurilaisen.
Niin, se ostaakin sitten sen perinteisen hyväksi havaitun. Ja samahan se on esimerkiksi, jos ottaa tämmöisen typerän esimerkin, vaikka siis pääsiäismunat, siellä on se joku yksi himoittu joku lelu tai muu, niin sitten niitä ostetaan ja kahmitaan, että saataisiin se rare juttu sieltä.
Kyllä. Ja jos mietitään ihan tuolla niin kuin kaupan hyllylläkin, niin vaikka Fazerin sininen suklaalevy, niin heillä tulee jatkuvasti näitä uusia tuotelanseerauksia, joita sitten kokeillaan ja jotkut lähtee paremmin kuin toiset. Ja sitten toisaalta siellä on se perinteinen tuote aina niin kuin myös saatavilla. Et siinä on niin kuin toi, ja sit edelleen mun mielestä tuossa on mielenkiintoinen se kulma, että hän niin kuin käyttää tällaisia niin kuin luksusbrändi-taktiikoita tässä markkinoinnissa, just tällaiset niin kuin rare edition-tyyppiset. Hän on suoraan sieltä maailmasta myös, että se niin kuin saatavuuden kautta haetaan sitä, että tämä ei ole nyt kaikille. Että sun pitää vähän nähdä työtä, että sä niin kuin voit saada tämän. Ja sitten sitä kauttahan tulee sit se, että sä pääset niin kuin statukseen sen hankinnan myötä.
Siis tämähän on semmoista niin kuin leikittelyä, mutta nämä on niin todella suosittuja tubettajia, että heillä on varaa tämmöiseen. Että he tavallaan niin kuin luovat tämmöisiä uudenlaisia kokeiluita ja katsoo, mikä toimii. Ja ei se ole niin väliä, vaikka ei toimiskaan. Ja sitä massia löytyy jo niin paljon, että se ei niin kuin siitä kiinni. Että perinteiset yritykset, juomayritykset, niin totta kai niin kuin you can't cheat the fundamentals. Totta kai siinä pitää olla just tämä saatavuusbrändi, oikea hinta pitkällä aikavälillä. Että sillä niin kuin sitä, ja tuote on laadukas. Ja kaikki niin kuin yritys toimii vastuullisesti muutenkin. Että totta kai niin kuin ne silleen niin kuin järjellä ajateltuna johtaa siihen niin kuin hyvään, toimivaan, vuodesta vuoteen toimivaan, turvalliseen bisnekseen ja lopputulokseen. Mutta nämä on tämmöisiä kokeiluita, leikittelyitä, mitkä ehkä luo sit jotain uutta näihin perinteisiinkin yrityksiin.
Kyllä. Ja ehkä se, mikä tässä on kanssa niin kuin itselle taas muistutus tästä, kuinka globaalia business oikeasti voi nykyään olla ja kuinka nopeasti se voi tulla ihan mistä päin maailmaa tahansa tänne Suomeen asti. Että tämä on osoitus siitä, että kaksi jenkkivaikuttajaa, ei ne ole miettinyt mitään Suomen markkinaa ja varmaan edes Euroopan markkinalle uhranneet juurikaan ajatuksia, mutta silti se niiden juttu on matkustanut tunneissa tai päivissä. Siitä on tullut globaali ilmiö. Että aika kauas ollaan tultu siitä 90-luvusta, kun asiat ensin rantautui pääkaupunkiseudun kautta muualle Suomeen. Et nyt tällaiset ilmiöt, ne rakentuu heti täysin globaaleiksi ympäri maailmaa. Varsinkin sitten, jos ajattelee tätä nuorta kohderyhmää, niin varsinkin siinä kohderyhmässä, niin nämä on äkkiä globaaleja juttuja. Herättää itselle ehkä sen kysymyksen, että taas niin kuin Suomen osalta, että ollaanko me tarpeeksi kunnianhimoisia, kun me täällä tehdään suunnitelmia, että voitaisiko mekin yrittää rakentaa globaaleja ilmiöitä heti päivästä yksi alkaen.
Mä uskon, että se on mahdollista. Ja vielä tuohon kommenttiin, että miten ne ennen vanhaa, vaikka kultaisella kasarilla ne niin kuin ilmiöt levisivät. Muistatte varmaan nämä jojot, kun oli kokisjojo ja spraittijojo ja kaikki. Joo. Nehän oli sitten niin kuin koko Suomessa jossain vaiheessa, mutta kuka on luonut sen ilmiön ja mistä se on tullut ja miten sitä on levitetty, koska mediamaailma ja kaikki tämmöinen on ollut niin erilainen, että mistä se on tullut ja miten se on luotu ja onko se ollut kauhean tarkoituksenmukaista.
Kyllä.
Joo, kyllä, toi on mielenkiintoinen keissi.
No hei, päivän kolmas ja viimeinen uutinen. Kaikki nämä uutiset muuten löytyy tuolta show notesista linkkeen, eli voitte mennä sieltä uutisen alkulähteelle ja lukasta sen sieltä läpi myös ihan itse. Kolmas uutinen tulee multa, löytyy markkinointiuutisista. Otsikko vähän raflaava, mutta luen sen kuitenkin tässä nyt ääneen. Eli kortsujen mainostamisessa seksi on väkisinkin läsnä. Vuosikymmeniä vanhan ja tunnistettavan nimen muuttaminen sai brändinvartijan puntin tutisemaan. Ja kyseessähän on tämmöinen Sultaan brändinimellä tunnettu kondoomimerkki, johon sitten Suomen RFSU on sit päätynyt nimen vaihdoksiaan ja perustelut oli näin, että eihän se ollut mikään neutraalin seksin sanansaattaja, että tämä oli arvolähtöinen päätös. Nuoriso ei oikein hiffannut nimeä, vaan se oli enemmänkin milleniaaleja vanhempien juttu. Eli aihe, josta haluaisin teidän kanssa jutella, on nimeäminen ja varsinkin niin kuin vanhojen tuotenimien vaihtaminen niin kuin sanojen kulttuurillinen merkitys ehkä muuttuu ajassa. Minkälaisia ajatuksia teissä herättää tämä uutinen ja aihe?
Siis ehdottomasti hyvä asia, että nimiä päivitetään vastaamaan nykyajan olosuhteita. Se on vaan niin kuin maineenhallintaa, ennakoivaa maineenhallintaa ja fiksua toimintaa. Niinhän meidän tuleekin mielestäni toimia. Ja ehkä sekin tässä niin kuin nousee, että yrityksillä on nykyään niin kuin muutakin vastuuta kuin tuottaa sitä tulosta omistajille, vaan yrityksillä on yritysvastuuta ja yhteiskunnallista vastuuta ja yritykset on jopa ottanut jotain poliittisia kannanottoja ja muita. Että mä näen, niin kuin, että se liittyy tähän. Ja tuotteiden nimeämisellä on iso niin kuin kulttuurillinen merkitys. Ja mä vähän tässä niin kuin tutkiskelen, että mitäs kaikkia nimenmuutoksia vaikka Suomessa on ollut, niin no toi Eskimo jäätelöhän on nykyään pingviinipuikko. No ehkä tämä niin kuin, eniten tunteita herättävän tämä sana, nyt N-sanan, mutta tämä on se tuotteen nimi, jolloin se neekerin suukko on Brumberin suukko, tai pelkkä suukko. Sitten Fazer otti sen lakupekan pois jossain vaiheessa. Ja, Ja paljon otti Musta Pekka, Ruokakerma, nykyään Pippuri Pekka. Ja sitten ilmeisesti myös näitä kuvituksia, näiden turkkilainen jogurtti, bulgaarinen, kreikkalainen, ainakin sitä turkkilaista on sitten sitä kuvitusta hieman mietitty. Eli ja kyllähän näitä niin kuin muutoksia voi tehdä sillä tavalla harkitusti ja sitä vanhaa kunnioittain, että sitä visua ei tarvitse kokonaan muuttaa, että on samaa värimaailmaa muuta. Että siinä tulee se luovuus. Ja mun mielestä näin tehden se on vaan niin kuin fiksu juttu. Ja sitten se, että se on jännä ilmiö, että tämä muutosvastarinta, mikä tulee näistä muutoksista, että minkä takia se tulee, että onko se niin kuin nostalgia-arvo niillä niin kuin vanhoilla, että näin se on aina ollut ja näin sen tulee aina olla, että maailma muuttuu muutoin, joka tapauksessa niin joku asia pysyisi, mutta ilmeisesti kuitenkin hyvin vähän vaikuttaa myyntiin nämä muutokset sitten pitkällä tähtäimellä. Että se on semmoista alkuvaiheen kiukuttelua ja sitten vuoden parin päästä ihmiset ei enää muistakaan, että mitä se vanha oli. Että kyllähän nämä kaikki kääreet ja tuotepaket ja muut muuttuu ajassa.
Joo, on kyllä täysin samaa mieltä Lauran kanssa tuossa, että kun maailma muuttuu, niin brändien pitää pystyä muuttumaan myös. Mutta sitten ehkä niin kuin en rupea nyt toistamaan tuossa kaikkea, mitä Laura sanoi, mutta musta tässä oli just toi mielenkiintoinen toi, että kohderyhmä ei ihan hiffannut tuota nimeä. Että se muistetaan tavallaan se oma kohderyhmä, että me niin kuin markkinoijathan tiedetään aina se, että me ei voida olla sille, että meidän asiakkaita on niin kuin kaikki maailman ihmiset. Että muistetaan se meidän kohderyhmä ja ollaan rehellisiä siitä, että jos käy niin, että se kohderyhmä ei sitä tuotetta tajua tai nimeä tajuta, niin sitten voi olla ehkä paikka pohtia sitä nimenvaihtoa. Mutta sitten taas toisaalta nämä on niin kuin sellaisia, että ne pitää kuitenkin miettiä tosi tarkkaan, että kun me rakennetaan sitä tunnettuutta ja rakennetaan sitä brändiä, niin onhan se vähän sitten sellainen, että kyllä me heitetään vähän hukkaan sitten sitä kaikkea jo tehtyä työtä, kun me lähdetään muuttamaan nimeä. Eli varmasti sieltä kuitenkin tippuu sellaisia ihmisiä, jotka ei enää sitten tunnista. Mutta sitten toki siinä voi hyödyntää näitä tällaisia, että kun kaupassa vaikka tuote näyttää suurin piirtein samalta kuin ennenkin, niin et siinä on sitten se nimi vaan vaihtunut. Mutta joo, ja sitten pakko nostaa vielä toi, että sitten toki tällaisia keissejä, että lähtee vaikka toiselle markkinalle kokonaan, että meillä on Suomessa joku tuote, suomalainen nimi, ja se ei ihan niin kuin kansainvälisessä ympäristössä toimi, ja sitten sä lähdet vaikka Ruotsiin tai Pohjoismaihin kokeilemaan, niin sitten voi tulla tällaisia, että nyt kannattaa ehkä pohtia. Ja joskus on käynyt näitäkin, että sitten on vaihdettu ensin nimi jonnekin vaikka Pohjoismaihin, ja sitten se onkin toiminut siellä tosi hyvin, ja sitten otettu laajemmin käyttöön myös.
Niin tämä oli oikeastaan sitten se toinen niin kuin keskustelukulma, mistä halusin teidän kanssa jutella, että me ollaan aika vähän puhuttu niin kuin nimeämisestä ja se niin kuin vaikka brändinimen valinnasta, mutta tämä on taas niin kuin yksi osoitus siitä, että itse asiassa se on hirveän tärkeää, mutta se on myös ihan hirveän vaikeaa. Että jos ottaa tätä sulttaaniinkin esimerkiksi, niin periaatteessa tässä on rakennettu brändi, johon niin kuin muutama sukupolvi on jo pystynyt niin kuin liittämään itsensä niin sanotusti, että se on heille ollut niin tuttu, että ei ole varmaan edes niin kuin ajateltu, että tämä voisi olla jotenkin niin kuin negatiivinen asia tai niin kuin, ei niin kuin inklusiivinen tai edes, no ei olisi kyseenalaistettu edes sitä nimeä. Se on vain ollut se, koska se on ollut se. Mutta sitten sulla on tiettyjä tuoteryhmiä, joissa sulla koko ajan tulee niin kuin uutta kohderyhmää, jotka tulee siihen kohderyhmäksi. Ja sitten kun se aika muuttuu, kulttuuri muuttuu, niin sitten se uusi kohderyhmä onkin sitä mieltä, että tämä on niin kuin tosi luotaan työntävä ja outo. Ne uskaltaa niin kuin sanoa sen ääneen, mitä sitten ne edelliset pari sukupolvea tai ikäryhmää on vaan silleen ottanut annettuna, eikä ole ajatellut sen enempää.
Joo.
Mutta ehkä tuossa niin kuin tuosta nimeämisestä vielä, niin itse tietysti kun on tuot niin kuin teknologia startup-puolelta kokemusta, niin sille puolelle, niin kuin sille skenellehän vähän naureskellaan, että aina on tämmöisiä startup-nimiä, joissa on niin kuin vaikka Fy tai R-tyyppisiä loppuja, mutta se on, jos niin kuin nimeämisen teoriaan yhtään uppoutuu, niin se on itse asiassa, siihen on syynä vaan se, että varsinkin tuolla puolella, niin se on niin tiedossa siinä yrityksen perustamisvaiheessa jo, että todennäköisesti me tullaan tekemään vuoden parin päästä jotain ihan muuta kuin mitä me nyt tehdään, niin sen on pakko olla jotenkin abstrakti sen brändin, jotta niin kuin sä Jussi sanoit, että sit kun ollaan kuitenkin kyetty jonkinlaista tunnettuutta luovaan, niin se ei mene hukkaan, koska näin tapahtuu, jos sä joudut muuttaa sen koko nimen.
Joo, ja sitten tietysti hyvä muistaa aina, että jos jotain muuttaa ja ihmiset älähtää, niin silloinhan on tehnyt jotain oikein, että sä oot pystynyt niin kun ihmisille luomaan tunnesiteitä siihen sun asiaan. Et varmaan just tämä case Iittala hyvä esimerkki, mistä täällä markkinointiradiossakin on puhuttu, että se oli niin tärkeä asia meille suomalaisille, että sitten kun siihen vähän sohastiin, niin tuli iso kohu.
Ne oli ne tarrat. Mä väitän, se oli se, että jengi vaan, ne rupesi huolehtimaan, että mitä mun tarrojen arvolle käy nyt, kun logo muuttuu.
Joo, kyllä. Ja sitten toki yksi, mitä ei ole vielä tässä mainittu, niin semmoinen, että jos on joku hyvin negatiivinen mieleyhtymä tulee jostain firmasta tai tuotennimestä, että on ollut vaikka joku somekohu, mikä on niin kuin lähtenyt lapasesta ja yhteisömanagerit ei ole ollut sitä niin kuin sammuttamassa, niin sitten se, että sä huomaat niin kuin ajan myötä, että tämä tuote on vaan niin kuin hyvin negatiivinen mielikuva ihmisten niin kuin mielessä, niin silloin toki niin kuin kannattaa harkita sitä, että pystyisikö niin kuin aloittaa puhtaalta pöydältä niin sanotusti uuden nimen ja designin kanssa.
Just näin.
Hyvä. Meillä oli hei taas kolme todella mielenkiintoista ja aika erilaista aihetta tänään. Ja niin kuin ollaan kuulijapalautteen myötä ruvettu tekemään noin 10 jaksoa sitten, nyt olisi tarkoitus vielä ennen kuin lopetetaan, niin summata nämä keskustelut ja aiheet. Ja mennäänhän kronologisessa järjestyksessä. Niin Jussi, miten summaisit meidän keskustelun viestiäryyn avauksesta somepäivystämisen palkallisuudeksi muuttamisesta?
No mun mielestä ainakin se hyvä, että on nostettu nyt niin kuin esiin ja että tästä keskustellaan. Ja niin kuin Santtu mainitsitkin, niin tässä on varmasti niin kuin hankalaa kaikki tämä, että miten tulevaisuudessa tämä hinnoitellaan ja miten ihmisten niin kuin työ, että työaika on, mitä se on, ja työlainsäädäntö on, mitä on. Siinä on monta sellaista kulmaa. Ja sitten toisaalta se, niin kuin mitä mä tuossa yritin voimallisesti nostaa myös, että ymmärretään se työn arvo tuolle niin kuin yhteisömanagerointityölle ja niin kuin somepäivystämiselle. Että se on oikeaa, aitoa työtä, mitä pitää niin kuin resurssoida. Ja se on niin kuin parhaassa tapauksessa brändin rakentamista ja niin kuin tavallaan aitoa lisäarvoa tuottavaa ja niin kuin loppujen lopuksi viivan alla näkyvää liiketoiminnan kehittämistä.
Kyllä. Mites Laura, Case Prime-lanseeraus ja mitä tapahtuu sen jälkeen?
No mä voisin tuohon tämän uutisen otsikkoon, eli You Can't Cheat the Fundamentals, niin tämän oman päätelmäni rakentaa. Eli perustekijät kannattaa aina ottaa huomioon, että ne on hyvällä, vahvalla, vankalla pohjalla, saatavuus, brändi, oikea hinta. Et näiden kanssa ei voi huijata, jos tehdään pitkäjänteistä liiketoimintaa, mutta kannattaa suhtautua mielenkiinnolla ja uteliaasti näiden vaikuttajien markkinointikikkoihin, koska sieltä voi löytyä jotakin semmoista käytettävää elementtiä sit siinä omassakin markkinoinnissa. Niitä uusia juttuja, mitkä voisi toimia sitten tämmöisillä vakiintuneillakin brändeillä.
Kyllä. Kolmas uutinen liittyy Sulttaan kondomimerkin nimenvaihdoksen kautta uudelleen yritysten tai brändien uudelleen nimeämisiin. Ja ehkä tässä nyt sitten, jos summaisi tuota keskustelua, niin aika muuttuu, kulttuuri muuttuu, joskus nimen muuttaminen on vaan välttämättömyys. Ja ehkä toinen puoli siinä, että toivottavasti yrityksissä ymmärrettäisiin paremmin sen hyvän brändinimen tai yritysnimen merkitys, eikä ehkä valittaisi sitä ensimmäistä, jotta vaan päästäisiin nopeasti eteenpäin tekemään seuraavia asioita. Huonon nimen valitseminen jossain vaiheessa purasee nilkkaa. Kiitos Laura ja Jussi.
Kiitos.
Kiitos.
Ja kiitos kuuntelijoille ja muistutan tähän loppuun perinteiseen tapaan, että laittakaa meille palautetta. tai uutisehdotuksia, aiheehdotuksia somekanavien kautta suoraan joko meille henkilökohtaisesti, tai sitten jos tuntuu, että on kivempi laittaa sähköpostilla, niin santtu@mkollektiivi.fi tavoittaa. Hyvä. Ei, siinä kaikki tältä viikolta. Jatketaan taas. Moro.